kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga pagbabago sa employment services system ilalatag ng pamahalaan. Australians hinimok na makinig sa Indigenous Voices ngayong Reconciliation Week. At pinagsamang sports at bayanihan para sa kabataang Pilipino tampok sa Tulong Liga 2026. Sa detalye ng mga balita, ilalatag ng federal na pamahalaan ang mga reforma sa employment services system kung saan ilalagay sa bagong sistema ang mga tumatanggap ng welfare payments. Sa talumpati ni Amanda Rishworth sa National Press Club ngayong 27 ng Mayo, inaasahang ia-anunsyo ang mga pagbabagong magpapakilala ng tatlong antas ng suporta at tatapos sa tinatawag na one-size-fits-all requirements para sa mga naghahanap ng trabaho. Mahigit 1 milyong Australians ang kinakailangang dumaan sa privately owned employment service providers sa ilalim ng 2 bilyong programa kada taon. Ngunit matagal nang inuulan ng reklamo ang mutual obligation system, kabilang ang finding sa 2 ulat ng Commonwealth Ombudsman na nagsasabing maaring labag sa batas ang pagsuspinde sa welfare payments ng ilang tao dahil hindi pagtupad sa job seeking requirements. Sa ibang balita, nananawagan ng Australia's Race Discrimination Commissioner na agarang ipatupad ng federal na pamahalaan ang National Anti-Racism Framework. Inilabas ng Human Rights Commission ang kauna-unahang pambansang plano laban sa lahat ng uri ng racism. Mahigit 18 buwan ang nakalipas na naglalaman ng 63 rekomendasyon para sa workplaces at iba't ibang sektor, kabilang na ang batas, edukasyon, kalusugan, media at sa sining. Sa pagdinig ng Senate Estimates ngayong 27 ng Mayo, sinabi ni Commissioner Giridharan Sivaraman na naghihintay pa rin siya ng formal na tugon o time frame mula sa pamahalaan.
These are difficult conversations. The same themes and topics are being explored by Commissioner Bell in the Royal Commission into Antisemitism and Social Cohesion because the difficulty often arises from the friction between expressions of self-determination and racism. I just think it's actually about building racial literacy as a whole and understanding people's experiences, including in terms of, I think important to note here, First Peoples and the need for self-determination and sovereignty for First Peoples on this continent.
Sa ibang balita, hinimok ng isang pangunahing charity group ang mga Australians na makinig sa Indigenous Voices at suportahan ang mga solusyong nagmumula mismo sa First Nations communities kasabay ng pagdiriwang ng National Reconciliation Week. Ayon kay Mark Gaitani ng St. Vincent de Paul Society, marami sa kanilang natutulungan ay Indigenous Australians na aniyay sumasalamin sa epekto ng intergenerational disadvantage sa pabahay, kita at akses sa mahalagang serbisyo. Samantala, sinabi ni Pat Anderson at Megan Davis ng Uluru Dialogue na patuloy na nag-aanunsyo ang mga paang pamahalaan ng mga polisiya at programa ng walang sapat na konsultasyon sa Indigenous communities. Ayon pa sa mayakda ng Uluru Statement from the Heart, walang nakikitang progreso sa Closing the Gap reports at mas lumalala pa ang ilan sa mga kritikal na problema sa ilang Indigenous communities. Balita mula sa Pilipinas, formal nang binuksan ang 66th edition ng Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur matapos ang mahigit 3 dekadang paghihintay ng lalawigan na maging host ng pambansang palaro para sa mga student-athletes. Libo-libong atleta mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas ang kalahok sa taon ng kompetisyon na nagtatampok ng iba't ibang sporting events hanggang May 31. Samantala, nangunguna na sa medal tally ang National Capital Region habang kabilang sa mga pangunahing humahakot ng medalya ngayong araw ang Bicol Region, Negros Island Region, Western Visayas at Calabarzon. Sa Australia naman, nagkaisa ang Filipino student community sa New South Wales sa pamamagitan ng Tulong Liga 2026, isang charity sports showcase na naglalayong makalikom ng donasyon para sa Bantu Philippines. Ginanap sa Blacktown Leisure Center nitong 23 ng Mayo ang liga, tampok din sa event ang mga basketball, volleyball at iba pang community activities na pinangunahing pangungunahan ng mga Filipino students at supporters mula sa iba't ibang universidad ng New South Wales. Ayon pa sa mga organizers, layunin ng programa na pagtibayin ang pagkakaisa ng komunidad habang tumutulong sa mga kabataang apektado ng kahirapan sa Pilipinas. Sa iba pang ulat sa ating komunidad, itinalaga naman bilang bagong Consul General ng Philippine Consulate General sa Sydney, si Greg Marie C. Marino. Si Marino ay isang career diplomat na may mahigit 20 taong karanasan sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas at dati ring nagsilbi sa mga embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv at Ottawa. Tubong Bacolod City si Marino at nagtapos ng Master's Degree in International Relations sa International University of Japan at Bachelor's Degree in Political Science sa Ateneo de Manila University. Formal niyang sinimulan ang kanyang tungkulin noong 23 ng Mayo at inaasahang pangungunahan niya ang pagpapalalim ng relasyon ng Pilipinas at Australia at pagpapatibay ng ugnayan ng konsulado sa Filipino community sa New South Wales. Sa iba pang balita, nagtipon-tipon din sa Parliament House sa New South Wales ang mga opisyal ng pamahalaan, business leaders, diplomats at community representatives para sa 50th anibersaryo ng Australia-Philippine Business Council o APBC nitong 26 ng Mayo. Pinangunahan ng Parliamentary Friends of the Philippines na pinamumunuan nila Tim James at Stephen Bally ang reception bilang pagkilala sa lumalalim na relasyon ng Australia at ng Pilipinas sa larangan ng negosyo, diplomasya at komunidad. Tinalakay ni APBC President Rafael Toda ang kasaysayan ng organisasyon at papel ng Pilipinas bilang ASEAN Chair sa 2026 habang binigyang diin naman ni New South Wales Trade Minister Anu Lakshantivong ang kahalagahan ng Filipino community sa New South Wales at ng Australia-Philippines bilateral relations. At pansamantalang sinuspinde ang drone show ng Vivid Sydney matapos bumagsak sa Darling Harbour ang dose-dosen ng drone habang isinasagawa ang isang display. Ayon sa mga organizer, kinansela ang huling palabas nitong May 25 dahil sa tinawag nilang unforeseen technical difficulties, habang kansilado rin ang mga palabas ngayong Martes at Miyerkules habang isinasagawa ang safety review. Sinabi ng UK company na Sky Magic na 89 na drones ang bumagsak sa tubig dahil sa isang hindi inaasahang radio frequency issue. Nakikipagtulungan naman ang Civil Aviation Safety Authority sa mga organizer upang imbestigahan ang insidente. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth may mga pag-ulang nararanasan na 23 degrees Celsius. Maulan din sa Adelaide at 19 degrees Celsius. Ganun din sa Melbourne, ulanin at 17. Maulan din sa Hobart at 17 degrees. Sa Canberra, may mga posibleng pag-ulan din at 19 degrees. May mga pag-ulan ding nararanasan sa Sydney at 22 degrees Celsius. Ganun din sa Brisbane at 24. At posibleng ulanin din ang Cairns at 29 degrees. Pero maaraw naman sa Darwin at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.